στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας μεσημέρι. Καλώς σας βρίσκουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα μου πείτε τι δουλειά έχει, όχι αλεπού στο παζάρι, το απολύτως σχετικό την Κυριακή. Πέρασε μία βόλτα να δει πώς είναι το κυριακάτικο ραδιόφωνο. Γιατί σήμερα έχουμε Κυριακή, 21 Ιανουαρίου παρακαλώ, του 2024, και θα περιμένουμε μέχρι τις 5:36 πρώτα λεπτά για να πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί. Βγαίνει κατά διαστήματα, παίζει και ένα κρυφτό στις περιοχές που έχουν πιο έντονη την κακοκαιρία, αλλά είναι ακόμη εδώ. Ήταν μια τέτοια μέρα που λέτε το 1979 και οι Λίναρτ Σκίναρτ έκαναν μια επανένωση, πως κάνουν κάποια δικά μας συγκροτήματα που ανά 2-3 χρόνια κάνουν καμιά 10-15 επανένωση, όχι αυτοί, έκαναν μια επανένωση στο Volunteer Jam στο Nashville του Τενεσί, και ήταν η πρώτη φορά που έπαιξε το συγκρότημα μετά από το αεροπορικό δυστύχημα το 77, που είχαν σκοτωθεί 3 από τα μέλη τους. Οι Λίναρτ Σκίναρτ λοιπόν εκτέλεσαν σε αυτή την επανένωση τέτοια μέρα, 21 Ιανουαρίου του 1979, ορχιστρικά το Freebird μαζί με την Charlie Daniels Band, μια καταπληκτική folk ορχήστρα με κάτι απίθανα βιολιά και όλα τα σχετικά. Εμείς το ακούμε στην εκδοχή με το στίχο φυσικά. Και Και όταν λέω εμείς, ενώ εμείς και εσείς, και εμείς είμαστε ο Γιάννης Πρίντεζης στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική παραγωγή και διεύθυνση της εκπομπής, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Να, πριν σας δώσω και τους τρόπους επικοινωνίας, βλέπω ότι κάποιοι, θα μου πείτε τι εσένα, θα περιμέναμε, εντάξει. Αλλά ο Λάμπρος από την Κέρκυρα είναι βαλτός βέβαια από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον από τη διεύθυνση, γιατί λέει καλημέρα, καλώς ήρθες να σε ακούμε συχνά για την Κυριακή, ύποπτο. Σου λέει θα τον στείλουμε αυτό να κάνει παραπάνω εκπομπή, θα βάλουμε και κάνα δύο γνωστούς ξαδέρφια να του πούνε τι ωραία, θα τον γλυκάνουμε, οπότε την επόμενη φορά που θα τον χρειαστούμε, μπράβο Λάμπρο μου, μπράβο. Σε ευχαριστώ βέβαια, αλλά δεν το περίμενα από σένα. Κι άλλος φίλος ή φίλη, τώρα που θα σας δώσω τους τρόπους επικοινωνίας, να βάζετε ένα ονοματάκι, γιατί έχει, πώς να το πω, ένα πιο προσωπικό χαρακτήρα, έτσι. Λέει καλημέρα σας, εγώ πάντως χαίρομαι πολύ που σας ακούω στο Κυριακάτικο παζάρι των Ερτζιανών. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, σε περίπτωση που θελήσετε κι εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μας, εμείς το επιθυμούμε, ξέρετε ότι στο απογευματινό ραντεβού μας, 6 με 7 από Δευτέρα ως και Πέμπτη, στο απολύτως σχετικό, η συμμετοχή ακροατριών και ακροατών είναι μέρος της εκπομπής, με την έννοια ότι διευρύνει το περιεχόμενο, την θεματολογία και δεν είναι μια μονόδρομη προσέγγιση του παραγωγού της εκπομπής, εν προκειμένου του κυρίου Παπασταματίου, καταλάβατε. Λοιπόν, αν θελήσετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Και εδώ ο κιθαρίστας, βλέπετε τον Λίναρτ Σκίναρτ, είναι αυτό που λέμε δίνει τα ρέστα του. Αν πάλι είστε στο Facebook και τις διάφορες κοινωνικές σας διεργασίες, εργασίες ή οτιδήποτε και θελήσετε να επικοινωνήσετε μέσω Messenger, πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας. Λοιπόν, να δούμε λίγο αυτό που λέμε την συνάντηση του επίκαιρου με το διαχρονικό. Το Σαββατοκύριακο έχει αυτή την ωραία πολυτέλεια. Μπορείς να απλώσεις λίγο σοβαρότατα θέματα που καμιά φορά τα τρώει η επικαιρότητα, γιατί έχει το μεροδούλι μεροφάει της ειδησιογραφίας. Από την άλλη, μπορείς με αναγωγή στην επικαιρότητα να πας και στο ευρύτερο πλαίσιο. Α, βλέπω εδώ η συμμετοχή σας είναι εντυπωσιακή. Ακόμη δεν έχουμε, ναι, γιατί είχαμε και το δελτίο ειδήσεων, ούτε δεκάλεπτο στην εκπομπή, που σημαίνει ότι το Σαββατοκύριακο ο κόσμος χαλαρώνει, θέλει να ακούσει και άλλα πράγματα, θέλει πιο πολλές ειδήσεις. Τώρα που είπα ειδήσεις, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Σήμερα θα μιλήσουμε αρκετά για τη δουλειά, την δημοσιογραφική. Με ποια έννοια? Ότι αφορά όλες και όλους. Αυτό που κάνει ένας δημοσιογράφος, ένα μέσο ενημέρωσης, έχει να κάνει με το τι μαθαίνουν οι πολίτες, πώς το μαθαίνουν, πώς ενημερώνονται, ενδεχομένως πώς εξημερώνονται ή αγριεύουν. Και η εκπομπή θα έχει αυτό ως κοινό τόπο, αλλά θα κινηθεί, πιστέψτε με, σε όλα τα ενημερωτικά πεδία. Για την είδηση που λέγαμε, μεγάλος κίνδυνος στη δική μας δουλειά, αλλά και στην ενημέρωση των πολιτών, που είναι σημαντική τι, για τη λειτουργία της δημοκρατίας. Αλλιώς, άμα ήταν κάτι ιδιωτικό, δεν σας απασχολούσε τώρα να σας ζαλίζω κυριακάτικα. Μεγάλος κίνδυνος λοιπόν είναι όταν μια σοβαρή είδηση πάβει να ακούγεται ως είδηση. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Εξηγούμε. Διαβάζει κανείς σήμερα, αν έχετε ανοίξει κάποια sites, αν έχετε πάρει εφημερίδα ακόμα καλύτερα, αν και οι εφημερίδες ίσως δεν το έχουν προλάβει, και ιδιαίτερα οι κυριακάτικες που πια κλείνουν πολύ νωρίς το Σάββατο. Χθες βράδυ πάντως στη Γλυφάδα είχαμε, προσέξτε, άλλη μία συμπλοκή με συμμετοχή ανηλίκων. Είχαμε και τραυματισμούς, είχαμε. Το είπα σε ένα συνάδελφο ερχόμενος, λέω κοίτα πάλι, μου λέει εντάξει. Η είδηση θα ήταν αν δεν είχε γίνει μέσα στη βδομάδα, αν δεν είχαν γίνει 5-6 μπλοκές. Και αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος, παιδιά. Με πήρε ο ξάδελφος του ντράμερ τον Λίνα Σκίναρτ και μου λέει τον κιθαρίστα τον άφησε στο δικό μου το ξαδερφάκι να μην παίξει λίγο. Εντάξει, κάνω ό,τι μπορώ. Έτσι, δώσ' και εσύ την πιατινιά όμως, να μπορέσουμε να πούμε και εμείς τα δικά μας. Λοιπόν, σας έλεγα αυτό, ότι μια τέτοια άγρια συμπλοκή με την συμμετοχή ανηλίκων που είχε τραυματισμούς, σε λίγο δεν θα αποτελεί είδηση. Δηλαδή θα το βλέπουμε και εμείς την αποδελτίωση της επικαιρότητας και θα λέμε δε βαριέσαι, εντάξει, έγινε και χθες, έγινε και προχθές, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ επικίνδυνο. Η εξοικείωση δηλαδή. Βλέπετε τι γίνεται, ας πούμε, με την περίπτωση της Γάζας. Πεθαίνουν παιδιά, ακροτηριάζονται παιδιά, χτυπιέται ένα νοσοκομείο. Την πρώτη φορά λες μα εκείνο, μα το άλλο. Τη δεύτερη φορά λες άλλη μία, την τρίτη, όπως με τους μετανάστες, τους πρόσφυγες που πνίγονται. Άλλη μία βάρκα, εκεί κοντά στο Φαρμακονήσι, αγνοούμενοι. Δεν περνάει όμως μετά στις ειδήσεις. Δείτε την Ουκρανία που ήταν πρώτο και σχεδόν μονοθεματικό όταν ξεκίνησε. Ξέρετε καλά τώρα τι γίνεται εκεί στο μέτωπο αυτό? Όχι. Γιατί όταν εξοικειωθεί κάποιος με μια κατάσταση και αυτή η κατάσταση χρονίζει, αρχίζει μετά και δεν δίνει την πρέπουσα σημασία. Και φανταστείτε να μην δίνουμε την πρέπουσα σημασία στη βία των ανηλίκων, που θα μου πείτε γιατί παλιά δεν μπλακωνόντουσαν τα παιδιά. Ναι ρε παιδιά, πάντα. Αλλά σε αυτή την ένταση και με αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της βίας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι, δεν γινόταν πριν. Και αυτό κάτι σημαίνει. Κάτι θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε για την κοινωνία που ζούμε και στην οποία βέβαια ζουν και τα παιδιά. Και επειδή έλεγα για τη Γάζα, διάβαζα σήμερα σε ένα ενημερωτικό site στο 24/7.gr την συνέντευξη του Νικόλα Παπαχρυσοστόμου, που ήταν επικεφαλής των επιχειρήσεων των γιατρών χωρίς σύνορα στη Γάζα, που την Πέμπτη τον είχαμε στην εκπομπή και μας τα είπε αναλυτικά. Είναι πρώτο θέμα σήμερα στο συγκεκριμένο ενημερωτικό site, και τουλάχιστον γιατί μας έλεγε την Πέμπτη που του ζητήσαμε να μας μεταφέρει την εμπειρία, του λέγε σας ευχαριστώ που το προβάλλετε, γιατί πια ο κόσμος, αυτό που σας έλεγα, αρχίζει σιγά σιγά να μην ασχολείται πάρα πολύ και να μην τον νοιάζει και όλα τα σχετικά. Κατά τα άλλα, αναρωτιέμαι αν δεν ήταν στις πέτσες αυτή η συνάντηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, θα γινόταν όλος αυτός ο ρημακδός? Όχι. Αυτό είναι. Είναι η επικοινωνία πια έχει υπερκεράσει στην ουσία το περιεχόμενο. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ορίστε, ο Τάσος από το Βόλο. Αυτός δεν πρέπει να είναι ξάδερφος της διεύθυνσης, πρέπει να είναι δικός μου που δεν το ξέρω. Λέει, ήταν να βγω, αλλά αφού έχεις εκπομπή θα περιμένω να βγω μετά τη μία. Και ρετάσω και εγώ να το έγραφα αυτό το μήνυμα, δηλαδή. Και εγώ άμα είχα να βγω θα έβγαινα. Και ας έκανα και εκπομπή ο ίδιος. Λοιπόν, μπορεί να μπω, μπορεί να βγω. Τάσο μου, μπορείς να πάρεις όμως ένα... Ξέρεις, έχουμε και το Ερτέκο, που είναι ωραίο φορητό, το βάζεις και στο κινητό, διαδικτυακό βέβαια, βάζεις το ακουστικάκι και κάνεις και τη βόλτα σου. Δεν μου γράψεις όμως τι καιρό έχεις στο Βόλο για να θέλεις να βγεις. Λοιπόν, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε στο περιεχόμενο που έχουμε σχεδιάσει εδώ μαζί με τον Γιάννη Πρίντεζ και την Αθηνά Σαλούστρου, πρέπει να πω εγώ κάποια βασικά πράγματα. Και έβλεπα εδώ ότι μια τέτοια μέρα το 1924 ποιος έφυγε από τη ζωή, παιδιά?
Αυτομιδία μα σαν τα γαλιά του Χριστού φορώ στα πόδια μου, πρέτορες βράχοι πάνω μου σωρώ, μαγώ θα αναστηθώ.
Ναι, ο Βλάντιμιρ Ίλιτς Ουλιάνοφ, του Λιάν Αυτομηδίαμα, λέει το τραγούδι, ο περίφημος Λένιν. 21 Ιανουαρίου του 24 υπέστη ένα ακόμη εγκεφαλικό επεισόδιο και έφυγε σε πολύ νεαρή ηλικία. Μην κοιτάτε τώρα που άφησε ό,τι άφησε πίσω, το καθένας το εκτιμά διαφορετικά. Ήταν μόλις 53 χρόνων. Και επίσης, τρία χρόνια πριν, το 1921, είχε γεννηθεί ένας εξαιρετικός Έλληνας σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας, ο Αλέξης Δαμιανός. Οι ταινίες του «Μέχρι το πλοίο» και «Ευδοκία» σηματοδότησαν την ιστορία του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Πάντως, αν κρίνω από τη συμμετοχή, είναι για να αφήνουμε το, να αφήνω, όχι το, στο καθημερινό, δεν είναι η παρέα σας πάρα πολύ σημαντική, αλλά βλέπω εδώ μια ένταση και μια θερμότητα στη συμμετοχή παρά το κρύο, και παρότι σήμερα λέει είναι η Παγκόσμια ημέρα χιόνιου, εδώ η συμμετοχή σας είναι πάρα πολύ ζεστή και λέω μήπως να έρθω μερικά Σαββατοκύριακα να αφήσουμε τις καθημερινές στην Καραγιάννη να το ευχαριστηθεί. Κοιτάω το ημερολόγιο μου και βλέπω και κάτι άλλο. Σήμερα είναι τα εμπορικά ανοιχτά, αλλά μπορεί κάποιος να θέλει να πεταχτεί και μέχρι το σούπερ μάρκετ. Δεν είμαι σίγουρος. Μη βασιστείτε σε μένα να πάτε, αυτό να το ρωτήσετε. Εγώ για τον Μπουλικάκο το κάνω.
Πρωί πρωί για ψώνια, με μπιγκουτί και παντελόνια.
1943 γεννήθηκε εδώ στην Αθήνα. Αυτή είναι μια προσωπικότητα της ελληνικής ροκ σκηνής, τραγουδιστής, ηθοποιός, ο περίφημος Θείος Νόντας. Έκανε πάρα πολλά χρόνια ραδιόφωνο.
Κι δυο μαζί πια συνεχίζουν, ενώ από τα καφενεία.
Μωρέ, θα τα βρούμε, θα έχουμε να τα αγοράσουμε, όμως αυτό δεν το έλεγε τότε το τραγούδι.
Συνοστισμός και στριμοξίδι, και που λίγο βρυσίδι, μα όλα αυτά με κάποια χάρη, διαλέγοντας το κουνουπίδι. Κυρίες σίκ με τα σκυλιά τους, χοντροί που τρίβουν την κοιλιά τους, και δυο γριούλες με μανία, ψάχνουν τροφή για τα γατιά τους.
Στο σούπερ μάρκετ, στο σούπερ μάρκετ.
Βέβαια στο σούπερ μάρκετ, όταν είναι Κυριακή, εμείς ας πούμε που έχουμε και μια αρρώστια με το ποδόσφαιρο, θα πηγαίναμε να ψωνίσουμε βέβαια από το πάνω ράφι, όπως λέμε, και κάνα ποδοσφαιριστή, κάνα τέτοια, γιατί Κυριακή είναι η μέρα με τις μπάλες. Για να μην αφήσω τον καημά να πάθει τίποτα από την προθέρμανση που κάνει και κρύο, προχωρούμε.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Για γκολ δεν ξέρω, γιατί είναι και παιχνίδια που έρχονται χωρίς να επιτευχθεί τέρμα, αλλά για κασκόλ είναι σίγουρο. Θα μου πεις, αφού είναι κλειστά τα γήπεδα, δεν πάμε. Κάποιοι άρρωστοι πηγαίνουν απ' έξω σε καμιά καφετέρια έξω από το γήπεδο για να έχουν την αίσθηση ότι η ομάδα είναι κοντά. Ο Δημήτρης Καϊμάς, μα Κυριακή, μα καθημερινή, μα του πεις νύχτα. Άμα είναι για αθλητική ενημέρωση, δεν λείπει ποτέ. Γεια σου, Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε.
Βέβαια, σε έκλεισα λίγο πονηρά την Πέμπτη. Στο ναι, στον ναι. Αέρα, οπότε ήταν δύσκολο να πεις μπροστά στο κοινό μας όχι, δεν μπορώ, δεν θέλω.
Εντάξει. Κοίταξε τώρα. Η δουλειά μας αυτή είναι έτσι. Όταν είσαι ρεπόρτερ, έχεις δυστυχώς το τρίτο χέρι το κινητό.
Βέβαια.
Οπότε μαθημένα τα βουνά.
Τα ωράρια είναι για άλλες δουλειές, έχεις δίκιο.
Ακριβώς. Κοίταξε, κασχολάκι μπορεί να πας και στο γήπεδο μπάσκετ. Να πας και Super League 2 ή στις πιο κάτω κατηγορίες.
Στο μπάσκετ. Αλλά στις μέρες χάσαμε χθες, οπότε δεν πήγα και ευτυχώς δεν πήγα.
Στις μέρες μας όμως, και εκεί έχουμε φτάσει, έτσι. να φοβάσει να φορέσει κασκολάκι χρώματος της ομάδας σου.
Που μπορεί να σε πετύχουν τίποτα περίεργη και να σου λένε γιατί είσαι εσύ αυτή τη ομάδα και να...
Καλά, πάντα ήταν έτσι, γιατί
όχι έτσι, ρε,
τα κρύβαμε. Όταν
όχι έτσι ρε Δημήτρη. Εγώ πήγαινα με τους φίλους μου Κυριακές, πήγαινα με Φιλαδέλφια και έπαιρνα εκεί ένα του μπαμπά αυτοκίνητο που μου το δάνειζε για να τους βάλω όλους μέσα.
Ναι, ναι.
Και είχαμε 3 κασκόλα από τη μία, 5 από την άλλη και περνάγαμε και από το κέντρο της Αθήνας. Εντάξει, μπορεί κάποιος να σου λέει άντε ρε.
Τώρα είναι, τώρα δεν τους ζητάω.
Αλλά έτσι, δεν έπαιζε τώρα... στη ζωή σου τώρα για να πας.
Όχι. Μα πουλάνε οι ομάδες φανέλες, έτσι. Ποιος μπαμπάς εύκολα θα πάρει, δεν λέω σε πολύ μικρό παιδάκι, σε έναν έφηβο. Τι φανέλα της ομάδας
θα τη φορέσει πει, από πάνω το πουλοβεράκι ή το φούτερ και όταν γυρίσει σπίτι θα το βγάζει να βλέπει τη φανέλα.
Είμαι στο σπίτι. Δεν μπορείς να πεις ωραία καινούργια φανέλα και θα τη φορέσει και θα πάω βόλτα. Φοβάσαι.
Έτσι.
Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
Να φανταστείς.
Τώρα για να δούμε. Έχουμε παιχνιδάκια.
Για πες τι έχουμε σήμερα.
Ενδιαφέροντα και σήμερα.
Έχει το πρόγραμμα δουλειά.
Που μπορεί να κρύβουν και εκπλήξει κάποια. Δηλαδή, το Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης θεωρητικά φαίνεται εύκολο, αλλά ο Αστέρας τα προηγούμενα χρόνια δημιουργούσε.
Στην Τρίπολη δεν νομίζω να συμφωνεί κανείς μαζί σου.
Ότι δημιουργούσε αρκετά προβλήματα, έχει χάσει βαθμούς.
Όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, δεν είναι μια.
Τώρα, νωρίς, δηλαδή στις 4 η ώρα, Βόλος ΠΑΟΚ.
Μάλιστα.
Εντάξει. Κουτά στραβά, νομίζω. Ο
Βόλος φύγες να πεις,
δεν
ξέρεις, δεν είναι τώρα που έξε γέλος
αυτά κάνει κρύο.
Λοιπόν, Βόλος ΠΑΟΚ στις 4:30. Ναι, αυτό και είναι ζώρικο.
Δεν έχει περιθώρια και απολύες.
Περιθώρια μπορεί να μην έχει, αλλά είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι.
Ναι, ναι, αυτό. Όχι ότι κρίνεται κάτι, γιατί είναι τα play-off.
Ναι, ρε παιδί.
Αλλά έστω και ψυχολογικά.
Σωστά.
Όταν απομακρύνεσαι από την κορυφή.
Και, και έχει προηγηθεί ένας αποκλεισμός από το κύπελο.
Σωστό.
Ναι,
σωστό.
Είσαι
δεν ξέρεις
πιο πιεσμένος.
Αν θα είναι αδιανή, όχι έτσι, θα πει αποκλειστικά με άδικα.
Δεν με φώναξαν εκεί να κάνω ψυχολογικό μασάζ στα παιδιά. Πώς έκανε, ας πούμε, Νέα Δημοκρατία στους βουλευτές της για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
Κάτι κάνει ο Ευρωβουλευτής.
Κάτι κάνει και η ομάδα, λες.
Εντάξει.
Απλώς δεν το μαθαίνουμε.
7:30.
Άμα τους πήγαινε στις Πέτσες μαζί με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα νιώθαν τα παιδιά μια ανάταση.
Μέχρι εχθές, ενώ μέχρι εχθές πήγε καλό καιρό, έτσι.
Ναι.
Μια χαρά ήταν. Ακόμη και για μπάνιο, οριακά είναι.
Καλά. Εσύ είσαι γενναίο παιδί, μπράβο.
Όχι. Δεν θα έμπαινα μέσα, αλλά λέω ακόμη και οριακά ήταν καλός ο καιρός.
Σωστό.
Οριακά και για μπάνιο.
Μετά το ατρόμητο ΣΑΕΚ που είχες πάει, πριν αρχίσω εγώ να σπέρνω πανικό με διάφορα άλλα. Μετά, τι έχει μετά το ατρόμητο ΣΑΕΚ, είπαμε.
Και το ντέρμπι της αγωνιστικής, 8:30 Άρης Ολυμπιακός.
Α, μάλιστα. Ζόρικο.
Εκεί είναι για τον Ολυμπιακό. Πολύ σημαντικό παιχνίδι.
Ναι.
Γιατί και αποκλείστηκε και.
Και όλο παίχτες παίρνει.
Το θεωρώ φυσιολογικό.
Και όλο παίρνει παίχτες.
Μετά η διαφορά στους 9.
Ναι, σωστό.
Έτσι μεγαλώνουμε. Ναι.
Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη μου. Εντάξει. Εμείς θα, αύριο θα είσαι εσύ ο Τάσος, να ξέρω.
Θα δούμε. Μάλλον ο Τάσος, αλλά θα δούμε.
Θα κάνετε τη σύσκεψη της Κυριακής όπως κάθε φορά και θα ενημερώσετε το κοινό και εμάς. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Άγρια πράγματα, wild thing, μετά τα ποδόσφαιρα και αυτά, Βέβαια, έχει σχέση και με το, και με το μουσικό μας ημερολόγιο, γιατί βλέπω εδώ 1944, 21 Ιανουαρίου, γεννήθηκε ο κιθαρίστας των Trogs, είναι το συγκρότημα που εκτελεί το πολύ ωραίο αυτό τραγούδι, ο Chris Britton, στο Watford της Αγγλίας. Έχει ωραία ομάδα η Watford. Come on. I love you. Επειδή η Αθηνάκη έχει δίκιο, μου λέει να πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Γιατί λέμε εμείς χιόνια, βροχές, καταιγίδες, αλλά μπορεί να μην είναι και τόσο τραγικά τα πράγματα. Για να μπορέσουμε λοιπόν να πάμε να τα δούμε όλα αυτά, θα ρίξω μια ματιά και δύο μπορώ να σας πω στα μηνύματά σας, γιατί έχουν σωρευτεί. Όπως δεν έχει σωρευτεί το χιόνι, βέβαια, που λέγαμε θα έρθουν τα χιόνια, θα μας κάνουν, θα μας δράνουν. Πάω πολύ γρήγορα στα δικά σας. Λοιπόν, Από Τρίπολη. Α, όχι, έχουν έρθει κι άλλα. Τι έγινε, παιδιά. Μπράβο, καλά κάνετε. Λοιπόν, η Γιώτα από την Κρία Τρίπολη. Χαιρόμαστε που μας κάνετε παρέα και σήμερα. Εγώ να δεις, Γιώτα μου, και το λέω και το εννοώ. Ο Τάσος από το Βόλο που του λέω: εντάξει, τα καλά λόγια, δώσε και ένα καιρικό. Μια χαρά καιρός, λέει 10 βαθμοί Κελσίου, λίγο ήλιος με ελαφριά συννεφιά στο Βόλο. Η ιδέα της Κυριακής είναι πολύ καλή ως επιπλέον εκπομπή. Παιδιά, ποιος τα γράφει αυτά τα πράγματα. Την καθημερινή απαραία τη θεωρούμε δεδομένη από τα Χανιά που βρέχει και την Άννα. Σε ευχαριστώ, Άννα μου, για τα καλά σου λόγια. Θα προτιμούσα να μην εγγράφω σε αυτά ότι πρέπει να κάνω και κάτι παραπάνω, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα, Αντρέα. Ευχάριστη έκπληξη Κυριακή μεσημέρι να σε ακούω. Δημήτρης, ΑΕΚ Κεφαλονιά. Γεια σου, Δημήτρη. Πάω στα πολύ γρήγορα στην Μαριάννα. Γνώριζα ότι είμαι συνήθως εκτός τόπου και χρόνου, αλλά ακούγοντας ξαφνικά το απολύτως σχετικό, νόμιζα ότι έχω παρεστήσει, ότι είναι Δευτέρα. Εντάξει, Μαριάννα μου, και εγώ λίγο μπερδεύτηκα. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, που χαρακτηρίζει την ραδιοφωνική μας συνάντηση ωραία έκπληξη. Ο Κώστας, καλό μεσημέρι Κυριακής, Ανδρέα, αυτού κοιμάσαι. Όχι, βρε Κώστα, εντάξει. Από Δευτέρας και Πέμπτη κάνω εκπομπή. Πάρασαν οι εποχές εκείνες που και για τις ανάγκες του ρεπορτάζ ενημέρωση όντως κοιμόμασταν. Εντάξει, το ότι ήρθα και μια Κυριακή να κάνουμε ωραία παρέα, να ενημερωθούμε, δεν είναι κακό. Ίσα-ίσα. Καλό Κυριακάτικο μεσημέρι από το Γαλάτσι, στέλνει ο Ιωάννης, ο Νίκος. Ευχάριστη Κυριακάτικη εκπομπή, ευχάριστη έκπληξη. Ευχαριστώ, Νίκο μου. Οπ, και έχει ένα ωραία φωτογραφία με τζάκι. Πολύ καλό. Ο Άρης, μεγάλη χαρά που σας ακούμε. Πότε θα επιστρέψει ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, γιατί αγαπάμε τις εκπομπές τόσο και τις δικές σας. Νομίζω ο Πολυδεύκης από την επόμενη εβδομάδα, παιδιά. Να δούμε λίγο πώς πάει. Δεν ξέρω αν έχει άδεια, ήταν λίγο αδιάθετος. Ναι, το καιρικό το είχα, με ρωτάνε εδώ για τον Πολυδεύκη πότε θα γυρίσει και πρέπει να την ελπίζουμε κι εμείς, και εμάς μας λείπει. Εμένα μου λείπει και πιο πολύ, πρέπει να σας πω, από ότι λείπει σε σας. Όχι, γιατί έτσι κι αλλιώς τις Κυριακές εγώ είμαι ακροατής του πρώτου, δηλαδή φεύγω λίγο από αυτή την ιστορία του έχω κάτι να κάνω. Πώς κάναμε παλιά, βγαίναμε το πρωί, πέραμε την εφημερίδα, βάζαμε και το καφεδάκι μας, βάζαμε και το αγαπημένο μας ράδιο, εν προκειμένου το πρώτο. Λοιπόν, έχει και άλλα μηνύματα, θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Πού πρέπει να πάω, παιδιά, με ποιον πρέπει να μιλήσω. Αν είναι ο Μάικς Νασιάδης και περιμένει μέσα στα χιόνια, χωμένο σαν το χιονάνθρωπο. Για να δούμε, θα πάω και θα μας πει αυτός. Στην Κοζάνη, λοιπόν, πάμε. Μάικς Νασιάδης, καλό μεσημέρι, Μάκη.
Καλό μεσημέρι. Πάνε καλές εποχές, τότε που είχε χιόνι.
Τι.
Και λέγαμε.
Και εγώ λέω τον έχουμε αφήσει και πουντιάζει.
Ναι, εντάξει.
Πώς είναι ο καιρός, για πες.
Ο καιρός, αν εξαιρέσεις ότι είχε δυνατό βοριά χθες, ναι, και έπεσε πραγματική βουτιά, τα μιλάμε μακροβούτι, δηλαδή είχαμε 18 βαθμούς το μεσημέρι της Παρασκευής. Και χθες τέτοια ώρα ήταν στους μείον 2, δηλαδή 20 βαθμούς διαφορά. Μιλάμε αυτό μακροβούτι, πραγματικό. Ισούσε και βοριά.
Εδώ θέλει βαθισκάφος, και... γιατί είναι με πολύ. Και ξέρεις, ο οργανισμός δεν. Άλλο να έχεις κρύο-κρύο συνέχεια, που σταδιακά προσαρμόζεσαι, και άλλο από εκεί που σου λέει είναι άνοιξη, βγες με πιο χαλαρό ντύσιμο να κάνει τέτοια βουτιά η θερμοκρασία.
Και δεν είναι μόνο αυτό, ήταν και το βοριαδάκι, που έκανε την αίσθηση του κρύου στον ανθρώπινο οργανισμό, ναι, πολύ μεγαλύτερη. Νόμιζα ότι ήταν μείον 10.
Παρόλο που το στεγνώνει ο βοριάς, φεύγει αυτή η αίσθηση υγρασίας. Αλλά πάντως για Κοζάνη δεν μπορείς να πεις ότι έχετε κρύα και χιόνια.
Εντάξει, δεν είναι. Είχαμε άλλες εποχές, τέτοια περίοδο, χιόνια αρκετό, θερμοκρασία σταθερή εκεί στους μείον 10, 12, 15.
Αξού και το τι Λοζάνη, τι Κοζάνη. Χιόνια μια και χιόνια η άλλη. Ενώ τώρα.
Τώρα ένα πέρασμα κάνει. Έτσι, θέλω να πούμε ότι είδαμε και λίγο άσπρη μέρα. Λίγα τα προβλήματα. Και ελπίζουμε να μην έχουμε, δηλαδή κυρίως να μην το παγώσει αυτό το χιόνι, γιατί αυτό φοβόμαστε περισσότερο.
Δηλαδή,
ότι δεν έχει ρίξει να με το παγώσει.
Το ότι δεν έχει.
Ευτυχώς τα μηχανήματα, γιατί εδώ να πούμε ότι υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει εμπειρία. Δηλαδή, με τόσο χιόνι, ελάχιστα ήταν τα προβλήματα. Και αυτό ως εκ το πλούσιο, γιατί είναι προετοιμασμένοι οι άπαντες και ως εμείς μιλάμε, ως απλοί οδηγοί. Mm-hmm. Έχουμε τα χιονολάστιχά μας, δεν χρειάζεται να τρέχουμε και την ώρα. Υπάρχει
ναι, δεν είστε σαν και εμάς που μας πιάνει πανικός. Ναι, ναι, όχι, που έχεις βάλει αγάπη μου εκείνη τη χιονοκουβέρτα. Α, την έβαλα στο σκύλο για την κρύο. Όχι, αυτή είναι για τα μάξ. Είναι άλλη κατάσταση, ξέρεις, δεν είναι η καθημερινότητα. Σε εκπαιδεύει. Δεν είναι. Ή που την έχουμε, ξέρεις, κυρίως για να εμάς γράψουν. Ένας φίλος μου το έκανε αυτό. Πήρε μια θερμενόμενη, όχι για αυτοκίνητο. Τη βάζει στο board bagage, του λέω γιατί σκοπεύεις να μείνεις στο. Μου λέει όχι, επειδή λένε για χιονοκουβέρτες, μη με γράψει. Του λέω αγόρι μου, αυτή είναι για μας. Θα πάρει και sleeping bag στο τέλος. Το τυλίγουνε. Ναι, τέλος πάντων.
Ταλαιπωρήθηκαν λίγο οι οδηγοί, αλλά των φορτηγών κυρίως γιατί. Από τις 9.30 περίπου σε 9 χθες το βράδυ που άρχισε να ρίχνει λίγο παραπάνω το χιόνι, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία των φορτηγών στην Εγνατία, ναι. Αλλά και σε εθνικές οδούς εκεί που έχουμε τα επίμαχα σημεία.
Δηλαδή, αλλά νομίζω τώρα έχει αρχίσει η άρση, ναι, αυτών των μέτρων, ναι.
Ναι, εντάξει, πρωί-πρωί σχεδόν είχαμε την άρση.
Δηλαδή, για να ενημερώνουμε και τον κόσμο, μας ακούει κανείς.
Για προσωπικούς λόγους.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε τα
φορτηγά. Ναι, βέβαια τώρα. Άμα έχει παγώσει, άμα αυτά δεν έχουν το ίδιο κράτημα, είναι τεράστιοι όγκοι. Ναι, λίγο να φύγει, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
Ναι. Και εντάξει, τα αργορήθηκαν λίγο για κάποιες ώρες, λιγότερο πάντως από εκεί στο 10ωρο, περίπου 10 ώρες. Ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι οδηγοί φορτηγών. Και κάποιοι επιβάτες λεωφορείων είχαμε και κάτι στις περιπτώσεις, αλλά εντάξει, όλα αυτά τελειώσαν.
Εντάξει, άρα δεν είχες τίποτα δραματικό, Μάκη, να μας πεις. Μετανιώνω πολύ όχι, που βρεθήκαμε στον αέρα. Εντάξει, εγώ έλεγα θα χιόνι, βγεις, θα πεις, έχει καταπλακώσει το σύμπαν και τα λοιπά. Όχι.
Το χιόνι στα 10 εκατοστάτσι στα χαμηλά εδώ.
Τίποτα.
Και έφτασε κοντά στο μισό μέτρο στα ορεινά των
Οδεπανών.
Και καλό είναι γιατί το θέλουμε. Θέλουμε το χιόνι, ειδικά χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας.
Σωστά.
Εδώ τα χιονομικά της Δυτικής Μακεδονίας.
Είναι ολόκληρη δραστηριότητα γύρω από αυτά, δεν είναι.
Ναι,
και εδώ
ναι,
τα λέμε,
ναι,
χρειάζεται ναι, και λίγο χειμώνας μας πιάνει.
Δεν είχαμε χιόνι φέτος, ήταν ελάχιστο.
Κάτσε να δούμε. Έτσι. Ακόμη 21 Γενάρη είναι. Έχουμε μπροστά μας και ένα Φλεβάρι και ο λίγο Μάρτι. Θα δούμε τώρα, πρέπει να το μάθουμε το κλίμα.
Μεγάλο η μέρα τώρα.
Πώς κινείται.
Μεγαλώνει η μέρα. Είναι το.
Αλλάζει.
Δεν το φοβόμαστε τόσο.
Μάλιστα. Ωραία, Μάκη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό
μεσημέρι. Γεια σου. Ιανουαρίου 1941 γεννιέται ένα παιδάκι που έχει μια φωνή κάπως ιδιαίτερη. Λένε αυτό κάτι θα κάνει. Το είπαν Πλάθιντο Ντομίνγκο. Είχαμε εδώ μια σύσκεψη με τον Γιάννη Πρίντεζη, γιατί είχαμε και το Λαντόνα Εμόμπιλε που εμένα μου αρέσει πολύ σε πολλές εκδοχές τενόρων για το καθένας, αλλά είπαμε μια που ξεκίνησε και στην Πάτρα το καρναβάλι και τα λοιπά. Εντάξει, τενόρος ο Πλάθιντο Ντομίνγκο, σε πιο λαϊκή, ας το πούμε, εκδοχή να τον βάλουμε, το Μαρία Μπονίτα, εμένα είναι από τα αγαπημένα μου.
Sabiendo me traicionaba, te dije muchas palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba y hacía un ratito se hizo un poquito desentendida. Y cuando la vi escondida, me arrodillé para besarte y así entregarte toda.
Πάντα ονειρευόμουν να τραγουδήσω μαζί με τον Πλάστη τον Ντομίγκο. Επειδή δεν μπορώ να τραγουδήσω, θα μιλήσω όμως, αλλά αυτό για τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, τι βλέπω, δράμα. Πόντιος, πάω. Καλησπέρα, αγαπητέ κύριε Σχετικέ. Και το καλησπέρα το κάνει με λογοπαίγνιο. Καλησπ, παύλα, αέρα. Έτσι, γιατί είναι η ελληνική ραδιοφωνία, βέβαια, είναι το πρώτο πρόγραμμα. Απ' την ηλιόλουστη τη δράμα. Αυτά είναι, αυτές είναι οι ειδήσεις. Όχι, έχει δράμα, ας πούμε, χιόνι. 21 Ιανουαρίου, ηλιόλουστη. Ηρώ, δεν το διαβάζω το μήνυμά σου. Τι είναι αυτό τώρα, μια συνωμοσία της διεύθυνσης. Μακάρι το σημερινό, λέει, να γίνει μόνιμο, κύριε. Όχι, Ηρώ μου. Θα συναντιόμαστε τις καθημερινές. Διαβάζω εγώ και θα ακούω τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Θα ακούω την Νατάσα Μπαστέα πριν, μετά τον Πολυδεύκη και θα περνάω πολύ ωραία. Είπαμε, τώρα ήρθαμε επειδή είναι τα πράγματα, είναι εκτάκτος, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, στα Χανιά που βρέχει, μας λέει η Άννα. Μια στιγμή, γιατί πρέπει να κοιτάω και τα μηνύματά σας, γιατί έρχονται και στο Facebook μέσω Messenger. Λοιπόν, η Γεωργία, περίμενε. Α, καθημερινή ακροάτρια. Αλλά παρόλο μου λέει που καθημερινά σας ακούω, σας αγαπώ, ο Πολυδεύκης, νομίζω το είπα πριν, αλλά θα το ξαναπώ, ελπίζουμε και εγώ πρωτίστως και εσείς φυσικά την επόμενη εβδομάδα να είμαι εγώ σπίτι με τον καφέ μου και να τον ακούω για να έχω και μια εικόνα και για τα διεθνή και τα λοιπά. Και μου λέει, έχει δίκιο Γιάννης, και εγώ θέλω να κοιτάω την Αθηνά για να μιλάμε με τα μάτια, αλλά εσύ πρέπει προς το μικρόφωνο να τα λες αυτά τα λόγια. Γιατί φαντάσου, είναι Κυριακή γι' αυτό, αλλιώς δεν το παθαίνω τις καθημερινές. Λοιπόν, η Γεωργία από Βέλο Κορινθίας, πάω παρακάτω, ο Δημήτρης. Και καθημερινά αλλά και Σαββατοκύριακο σε θέλουμε. Τα Σαββατοκύριακα θα έρχεστε κάτω από τον μπαλκόνι και θα σας κάνω ανάποδη καντάδα, παιδιά. Δεν θα τον μπερδέψουμε. Άμα θέλετε τα Σαββατοκύριακα να κάνουμε κάτι άλλο. Ο Τζον. Σας ακούω και χαίρομαι, πρώτο πρόγραμμα δυνατά από το Βόλο. Πολύ πολύ ευχάριστο είναι αυτό. Μια στιγμή, γιατί έρχονται αυτά στο Viber, θα είναι η... μάλιστα, η Μαριάννα που στέλνει και φωτογραφίες. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει το κομμάτι των μηνυμάτων. Έχουμε ένα ενδιαφέρον θέμα να συζητήσουμε. Λοιπόν, πρέπει να πω για το θέμα πρώτα, μην ανησυχείτε. Μέχρι να κάνω εγώ εισαγωγή, η καλεσμένη μας θα μπορούσε να έρθει ακόμα και εδώ, όχι να τη βγάλουμε τηλεφωνικά. Και είναι πραγματικά πολύ σοβαρό το θέμα και είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία το ότι έχουμε αυτή την εκπομπή. Με αφορμή λοιπόν μια εκδήλωση συζήτηση στην ουσία που θα λάβει χώρα αύριο το απόγευμα στην ΕΣΥΑ. Αυτό σημαίνει ότι είναι την ώρα της εκπομπής. Αυτή είναι μια εκδήλωση που διοργανώνει η Συσπήρωση Δημοσιογράφων Δούριος Τύπος. Είναι μια από τις συνδικαλιστικές παρατάξεις μόνο των δημοσιογράφων στην ΕΣΥΑ. Παρά τα αυτά, δεν έχει σημασία ποια οργάνωση είναι αυτή που το διοργανώνει, γιατί ποια συνδικαλιστική παράταξη, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό όχι μόνο για εμάς τους δημοσιογράφους, αλλά κυρίως για τους αποδέκτες της δουλειάς μας. Η δημοσιογραφία έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Η ποιότητά της επηρεάζει πάρα πολύ σημαντικά την ποιότητα της δημοκρατίας, διότι έχει να κάνει με την εικόνα που έχουν οι πολίτες για τα πράγματα. Λοιπόν, σε αυτή την αυριανή απογευματινή εκδήλωση, που αν είναι και διαδικτυακή, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος και να πάει, γιατί αυτές οι εκδηλώσεις συζητήσεις δεν γίνονται μόνο για δημοσιογράφους, θα το μάθουμε σε πολύ λίγο. Τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν είναι η ερευνητική δημοσιογραφία, που πιστέψτε με είναι πολύ ζώρικο πράγμα, γιατί και πολλές φορές, ξέρετε, τους ερευνητές δημοσιογράφους δεν τους ξέρουμε και το ίδιο καλά. Γιατί, ας πούμε, τον Παπασταματίου τον συναντάς κάθε μέρα το απόγευμα στο ραδιόφωνο, λες, α, αυτός, μπράβο, κοίτα πόσο δουλεύει, πώς είπε ο άλλος ο φίλος, Σαββατοκύριακα δουλεύει, τέτοιο δουλεύει. Ένας ερευνητής δημοσιογράφος μπορεί να ακουστεί στο εξάμηνο ή στο χρόνο μια φορά και λένε, αυτός τώρα εκεί. Αυτός όμως έχει δουλέψει πολλαπλάσια και πρέπει να κάνει πολλά περισσότερα και πιο επικίνδυνα πράγματα για να μπορέσει να φέρει στο φως πληροφορίες και ειδήσεις που πολλοί και πολλές φορές πολύ ισχυροί δεν θέλουν να βγουν στη δημοσιότητα. Άρα αυτή λοιπόν η αυριανή εκδήλωση για την ερευνητική δημοσιογραφία, για τα εναλλακτικά μοντέλα χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης, για την έρευνα σε σχέση ή και απέναντι στην επικαιρότητα, αλλά και για το μεγάλο θέμα πια των καιρών μας, τις αγωγές κατά δημοσιογράφων, γιατί όσες αλήθειες και να γράψαμε, σε τρέχουν κάθε τρεις και λίγο στα δικαστήρια και αθώος, μπράβο, ζήτω να σου λένε, δεν μπορείς κάποια στιγμή εξαντλήσει. Και οικονομικά και σε προσωπικό χρόνο και τα λοιπά. Και μάλιστα αυτή την συζήτηση που θα γίνει στις 7.30 αν δεν κάνω λάθος, τη συντονίζει η Μάχη Νικολάρα. Η Μάχη Νικολάρα είναι δημοσιογράφος, ξέρει το κομμάτι της ερευνητικής δημοσιογραφίας και είναι και ειδική γραμματέας της ΕΣΥΕΑ. Βέβαια αύριο δεν νομίζω ότι συμμετέχει. Καλά, αυτή την ιδιότητα όμως δεν μπορεί να την αφήνει σπίτι. Όταν είσαι ειδική γραμματέα σε ΕΣΥΑ, είσαι ακόμη και όταν βγεις και πας για καφέ. Τη ζήτησα λοιπόν, την παρακάλεσα για να πω τώρα και την πλήρη αλήθεια. Λέω Κυριακή, αλλά να πούμε μερικά πράγματα που είναι πολύ σημαντικά για να έχει ο κόσμος μια καλύτερη, πιο ισορροπημένη εικόνα για αυτό το ζήτημα που, όπως σας είπα, είναι ζήτημα δημοκρατίας. Η Μάχη Νικολάρα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία.
Και εγώ ευχαριστώ γιατί Κυριακάτικα δεν είναι το καλύτερο να λες στους ανθρώπους κάτσε εδώ να. Αλλά αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα.
Εμείς είμαστε συνηθισμένοι στο να μην υπάρχουν Σαββατοκύριακα, γιατί η δουλειά του δημοσιογράφου εκ των πραγμάτων δεν έχει. Είναι 24 ναι. ώρες.
Και τυπικά μέρες. Να έχει ένα ωράριο δεν ισχύει εν της πράγμασιν, γιατί άμα συμβεί κάτι δεν μπορεί εσύ να περιμένεις να το μάθεις λίγο πριν πας στη δουλειά. Δηλαδή αυτό είναι μια 24ωρη όπως το είπες. Όχι απλώς ενασχόληση, γιατί ένας επαγγελματίας δημοσιογράφος λειτουργεί με ένα διαφορετικό τρόπο από ένα πολίτη που θέλει να έχει κάθε στιγμή μια ενημέρωση. Αυτή η εκδήλωση αύριο είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα και είναι και μια ευκαιρία να σε ρωτήσω κάτι πριν μπούμε στα ουσιαστικά αντικείμενα. Είναι και για το κοινό.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Μπορεί να έρθει κόσμος, δεν χρειάζεται δημοσιογραφική ταυτότητα.
Η αίθουσα της ΕΣΥΕΑ, την οποία γνωρίζει όλος ο κόσμος, είναι μια αίθουσα που πολύ συχνά φιλοξενεί πάρα πολλές εκδηλώσεις και τώρα έχει ανακαινιστεί κιόλας και είναι σε μια κατάσταση που φιλοξενεί αρκετό κόσμο.
Πολύ ωραία.
Επομένως είναι ευπρόσδεκτοι όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το θέμα, γιατί πολύ συχνά λέω όταν συζητάμε και με συναδέλφους αλλά και δημοσιοποιούμε τις θέσεις μας, για αυτά τα ζητήματα, δεν είναι αυτά τα θέματα κάτι που αφορά μόνο τους δημοσιογράφους. Νομίζω ότι αφορούν όλη την κοινωνία, όλους τους πολίτες που ενδιαφέρονται για τα δικαιώματα, για τη δημοκρατία. Γιατί αν οι δημοσιογράφοι λειτουργούν σωστά και έχουν την πίεση να λειτουργούν σωστά, τότε τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα για το δημοκρατικό πολίτευμα, για τον τρόπο που λειτουργεί.
Για όλους μας, είτε είμαστε, γι' αυτό κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δηλαδή, μην νομίζουν όσοι και όσοι μας ακούν ότι αφού εγώ είμαι δημοσιογράφος και αφού η Μάχη Νικολάρα είναι δημοσιογράφος, θα πούμε τα δικά μας. Αυτά δεν είναι τα δικά μας, είναι τα ενδύμου.
Στην πραγματικότητα,
αυτή είναι η λειτουργία.
Αν ο δημοσιογράφος πιέζεται. Και επίσης
συνήθως
έχει και
πιέζεται για άλλους λόγους, Μάχη. Δεν πιέζεται να γράψει την αλήθεια.
Αν ο δημοσιογράφος πιέζεται από την κοινή γνώμη.
Ναι.
Και έχει επίσης τη στήριξη της κοινής γνώμης. Να κάνει αυτό που πραγματικά είναι η αποστολή του. Δηλαδή να ελέγχει την εξουσία, τότε, την οποιαδήποτε εξουσία ή το οποιαδήποτε συμφέροντα επιχειρηματικά ή άλλα, όχι μόνο πολιτικά, τότε πραγματικά λειτουργεί καλύτερα η δημοκρατία. Γι' αυτό και λέμε συνήθως ότι η ενημέρωση είναι πυλώνας της δημοκρατίας. Δεν είναι μια κουβέντα, δεν είναι ένα τσιτάτο αυτό.
Όχι.
Είναι μια πραγματική λειτουργία που αν πραγματικά λειτουργούν οι δημοσιογράφοι προς αυτή την κατεύθυνση, και γι' αυτό πιστεύω και έτσι ξεκίνησε και η ιδέα για αυτή την εκδήλωση. Πρέπει να στηρίζουμε τους ανθρώπους που το υπερασπίζονται αυτό.
Χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις όμως και είναι δύσκολες, και ειδικά στους καιρούς που ζούμε. Κάποτε μεγάλα συγκροτήματα, τα οποία βέβαια είχαν και αυτά τη δική τους, πώς να το πω τώρα, στάση. Γιατί ήταν τέταρτος πυλώνα, τέταρτη εξουσία τα λέγαμε, και πολλές φορές από τέταρτη πηγαίναν να γίνουν και πρώτοι. Παρόλα αυτά όμως είχαν την υποδομή να στηρίξουν και ερευνητικό έργο, γιατί αυτό πρέπει να το πούμε. Η ερευνητική δημοσιογραφία έχει κάποιες δύσκολες προϋποθέσεις. Πρώτα απ' όλα θα συγκρουστείς με ανθρώπους που είναι πάρα πολύ δυνατοί, πολύ συχνά. Και δεύτερον, πρέπει να πληρωθεί αυτή η δουλειά. Μου λέγες εσύ το παράδειγμα του Watergate. Πόσα χρόνια τους πληρώναν αυτούς για να βγάλουν ένα θέμα?
Το θυμάμαι, ναι, το συζητήσαμε όντως όταν κανονίσαμε αυτή τη συζήτηση. Ναι. Είναι, νομίζω, όλοι οι άνθρωποι, αρκετοί άνθρωποι έχουν δει αυτή την ταινία. Όσοι κάνουμε αυτή τη δουλειά, ζηλέψαμε πάρα πολύ το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύανε 2 χρόνια, 1 χρόνο, σχεδόν αποκλειστικά πάνω σε ένα θέμα, χωρίς να δημοσιεύουν τίποτα εντωμεταξύ. Και η εφημερίδα, που ήταν μια εφημερίδα... δεν ήταν πανεμερικανικής εμβέλειας, ναι, να το πω
μεγέθη,
ναι. Κάλυψε τους μισθούς τους για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ναι. Και τελικά είχαν αυτό το τεράστιο impact, γιατί η διαφορά αυτού του περιεχομένου του ερευνητικού, το οποίο μπορεί να δημοσιεύεται με πολύ αργό τρόπο, μια φορά το χρόνο, μια φορά το μήνα... Δεν έχει τη συχνότητα, δηλαδή, που έχει, ναι, η κάλυψη της επικαιρότητας.
Ακριβώς.
Η διαφορά, λοιπόν, αυτού του περιεχομένου, ακόμα και αν κάποιος δεν το διαβάσει ποτέ, αν κάποιος, δηλαδή, δεν έχει διαβάσει ποτέ τα ρεπορτάζ των Reporters United into Inside Story, mm-hmm, για το μεγάλο ζήτημα των παρακολουθήσεων που έχει απασχολήσει τη χώρα μας.
Οι οποίοι θα συμμετέχουν στην αυριανή
κουβέντα.
Έχει
μάθει όμως το αποτέλεσμα.
Το αποτέλεσμα. Ναι, μα το...
Άρα θέλω να πω ότι το είναι Watergate ένα περιεχόμενο.
Άλλαξε την εικόνα της Αμερικής. Δεν...
Και προκάλεσε θεσμικές παρεμβάσεις, άλλαξε νόμους. Άρα θέλω να πω ότι αυτό το περιεχόμενο έχει πολύ μεγαλύτερη επίδραση στην κοινωνία από την επιρροή που έχει απλά στους ανθρώπους που θα το διαβάσουν.
Ναι,
αλλά... μπορεί να είναι λίγοι.
Ποιος το αλλά στηρίζει
όμως αυτό.
Αλλά έχει πολλαπλή
επίδραση.
Γιατί τώρα αυτό που λες, ο συνάδελφος, η συνάδελφος που θα κάνει αυτή τη δουλειά. Εσύ που έκανες κάποιες εκπομπές που ήθελαν έρευνα καιρό για να παρουσιαστεί μετά μια ώρα. Αυτό όμως πρέπει να υπάρχει κάποιος που λέει ότι η Μάχη Νικολάρα, ο Ανδρέας Παπασταματίου, ο Τάδε, θα πληρώνονται, θα ζουν μέχρι να φέρουν το αποτέλεσμα, που όταν είναι και πολύ δύσκολο το θέμα μπορεί και να μην έρθει το αποτέλεσμα κάποια στιγμή.
Άρα, λοιπόν, στις σημερινές συνθήκες που καλείται η δημοσιογραφία να λειτουργήσει,
ναι,
και πολύ δικαιολογημένα η κοινωνία έχει τις ενστάσεις της απέναντι στον τρόπο που λειτουργεί η δημοσιογραφία αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και η αξιοπιστία έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά.
Καλά, εδώ εγώ είμαι λίγο κακός, να ξέρεις. Όταν έχεις ενστάσεις, πρέπει και με την προσωπική συμβολή να δίνεις την ευκαιρία να γίνει διαφορετικό. Απλώς να γράφω «δεν μ' αρέσει η σημερινή δημοσιογραφία» είναι εύκολο, είναι τσάμπα.
Μάλλον εκεί ήθελα να καταλήξω.
Αλλά βλέπω καλά έντυπα που δεν τα αγοράζει ο κόσμος. Βλέπω καλά sites που πρέπει να δώσει μια συνδρομή όμως, γιατί ο άλλος δεν έχει τον μεγιστάνα από πίσω, αλλά εσύ θες το τσάμπα. Δεν γίνονται και τα δύο μαζί όμως.
Αυτό ακριβώς είναι. Αυτή η μετάβαση στο διαδίκτυο δημιούργησε την ιδέα στους ανθρώπους ότι η ενημέρωση είναι δωρεάν.
Ναι.
Δεν ήταν ποτέ και δεν θα είναι ποτέ δωρεάν η ενημέρωση. Απλά όταν είναι δωρεάν, είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι τρέχον και πάλι δεν στηρίζονται. Δεν είναι εύκολο.
Ή πολύ του εντυπωσιασμού, ρε παιδί μου. Έκανε δηλώσεις ο Νταλάρας.
Ή θα εγκορευματοποιηθεί.
Ναι, θα πάω έξω από την εκπομπή που ήταν αφιέρωμα στο Τζιτσάνι και θα ρωτήσω τον Νταλάρα μήπως του ξεφύγει μια κουβέντα για να έχω την άλλη μέρα στα πρωινάδικα να λέω. Δεν είναι έτσι όμως. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
Όλη αυτή η προσπάθεια, λοιπόν, και αυτή η συζήτηση που θα κάνουμε αύριο, uh-huh, είναι και μία προσπάθεια να γίνει έτσι, να εμπεδωθεί έτσι λίγο καλύτερα στον κόσμο το ότι αν ενδιαφέρεται πραγματικά κάποιος να έχει μία ενημέρωση πιο ποιοτική, χωρίς να θέλω να ακυρώσω οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στο δημοσιογραφικό κόσμο αυτή τη στιγμή και στην, mm-hmm, ενημέρωση. Ο καθένας επιλέγει, έχει πολύ μεγάλη δυνατότητα επιλογής, ναι, της πηγής της ενημέρωσής του, αρκεί να μην ενημερώνεται μόνο από τα social media, αλλά να ενημερώνεται από την πραγματική πηγή της είδησης. Πρέπει η κοινωνία, λοιπόν, να κατανοήσει ότι αυτού του είδους η δωρεάν παροχή υπηρεσίας στην πραγματικότητα δεν υπάρχει και όταν επαφιόμαστε μόνο σε αυτή επηρεάζεται όλος η ποιότητα,
βέβαια,
της πληροφορίας και της ενημέρωσης.
Και μια
είναι
τελευταία...
πολύ σημαντικό να προωθηθούν, δηλαδή, εναλλακτικά χρηματοδοτικά μοντέλα.
Αυτά,
δηλαδή,
όμως από
με
πού?
Την έννοια να απευθύνεται ο
εδώ
κόσμος
δύο πράγματα
να
θέλω
πληρώνει για την ενημέρωση.
Μάλιστα. Να παίρνεις επομένως την ευθύνη του τι επίπεδο ενημέρωσης ζητάς. Και το άλλο κομμάτι...
Βρισκόμαστε, είμαστε στην ΕΡΤ, είμαστε και οι δύο εργαζόμενοι στην ΕΡΤ. Μιλάμε
ακριβώς
αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Δεν είναι δωρεάν.
Όχι.
Είναι κάτι που ο πολίτης χρηματοδοτεί
ευθείας. Και οι πολίτες με έχουν πληρώσει εμένα και σένα για να έρθουμε Κυριακή. Και να, επομένως, έχουμε μια υποχρέωση απέναντί του. Επειδή έχω μόνο ένα λεπτό, θέλω να σου ρωτήσω το εξής. Η ιστορία όμως με τα slaps, όπως τα λένε, με τις αγωγές κατά δημοσιογράφων, δεν επαφίεται στον κόσμο. Αυτό θέλει μια άλλη νομοθετική, ας το πούμε, ρύθμιση, έτσι δεν είναι?
Και έχει γίνει νομοθετική ρύθμιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πολύ πρόσφατη. Mm-hmm. Είναι σχετικά σε καλή κατεύθυνση. Και τώρα αυτό που πρέπει να παλέψουμε όλοι μας. Εννοώ ο δημοσιογραφικός κόσμος
να ενσωματωθεί,
να ενσωματωθεί με το σωστό τρόπο και την ελληνική νομοθεσία.
Πραγματικά
όλο αυτό που συζητάμε συναντάει και ένα εχθρικό περιβάλλον, ναι, σε τέτοιο επίπεδο. Όχι μόνο στη δυνατότητα οι ισχυροί να σε τρέχουν στα δικαστήρια μέχρι να σβήσει ο ήλιος για να σταματήσεις, να σε εκβοβήσουν, γιατί ξέρουν ότι τα δικαστήρια αυτά δεν θα τα κερδίσουν. Τα κάνουν όμως ακριβώς για να σε περιορίσουν.
Εσύ δεν έχεις ένα δικηγορικό γραφείο ήδη κλεισμένο.
Και υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι εχθρικά. Αυτό το ζήτημα των παρακολουθήσεων, παραδείγματος χάρη. Είναι ένα εχθρικό περιβάλλον για να λειτουργήσει κάποιος δημοσιογραφικά. Οι οικονομικές πιέσεις που ασκούνται σε μέσα ενημέρωσης, μέσω της διαφήμισης, της διοχέτευσης δηλαδή του χρήματος το οποίο θα χρηματοδοτήσει την ενημέρωση, έχεις τη δυνατότητα να ελέγξεις την ενημέρωση.
Κυρία Νικολάρα, επειδή λέτε επικίνδυνα πράγματα, θα σας κλείσω. Η πραγματικότητα είναι ότι έχει τελειώσει ο χρόνος μας.
Καταλαβαίνω και ελπίζω όσοι ενδιαφέρονται να έρθουν αύριο
διαδικτυακά μπορούν,
από τις 5 και μετά. Ναι, βεβαίως.
Αυτό.
Τώρα είναι δύσκολο
αυτό
να μεταφέρω. Είναι στο... θα είναι στη σελίδα της συσπήρωσης δημοσιογράφων Δούριος Τύπος, της παράδειξης.
Θα την ψάξουμε και θα μπορούν να βρουν σύνδεσμο αν θέλουν, ναι, να το παρακολουθήσουν.
Αλλά και αρκετά μέσα ενημέρωσης που, ναι, συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση, όπως η Εφημερίδα των Συντακτών,
θα έχουν και αυτά σύνδεσμο.
Project, το TVXS, θα έχουν, το ντοκουμέντο, θα έχουν αναμετάδοση της...
Πολύ ωραία. Της ευχαριστώ εξής πάρα πολύ. Να, καλή επιτυχία αύριο. Γεια. Είναι μια προτίμηση. Το Σκαρίμπα θα τον χρωστάω εγώ για τη Δευτέρα. Είχα το σπασμένο καράβι, αλλά η αλήθεια είναι ότι και η Ρομπέρτα Φλακ μ' αρέσει πάρα πολύ. Και με Killing Me Softly With His Song, έτσι έτσι. Με ένα τραγούδι δηλαδή, θα σας σκοτώσω και θα με σκοτώσετε γλυκά. Βλέγανε εδώ τα παιδιά και τηλέφωνα παίρνατε. Και έχω και άλλα μηνύματα που δεν τα προλαβαίνω και ζητώ συγγνώμη. Και ναι, Πόλη μου, έχεις δίκιο, και στο Facebook τα παίρνω όλα αυτά μαζί μου. Καταγγέλλω τη διεύθυνση που βάλε πολλές και πολλούς από εσάς να λέτε τάχα μου τι καλός που είναι αυτός. Αχλαμάρες, σιγά μην είμαι καλός, να έρχεται και Σαββατοκύριακα. Θα περιμένω με χαρά τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ελπίζω να φτιάξαμε λίγο το μεσημεράκι σας και θα βελτιωθεί και ο καιρός, να ξέρετε. Πάλι αυτά τα πάνω κάτω τα έχει. Λοιπόν, από τον Γιάννη Πρίντεζη, από την Αθηνά Σαλούστρου και τον Ανδρέα Παπασταματίου, τις ευχές για το καλύτερο κυριακάτικο μεσημέρι. Εμείς θα τα πούμε αύριο Δευτέρα, πάλι αύριο, πω. Λίγο μετά τις 6. Γεια σας. Right.